daueneko urte batzuk pasau dira 2020 garren urtetik. Urte horretan, Zaldibarko sabortegia amildu zan, bera torri zan eta horren ondorio zoritxarrez, langile bik bizitzea galdu eben, Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze horrek. Hiru urte pasau dira eta Zaldibarko sabortegiak albiste izaten jarraitzen dau.
Bai, udaberrian azterlan geologikoa eginda, hain zuzen be 2020an jauzi izan Zaldibarko sabortegian, geologia eta geoteknia Larrea enpresak egindau ikerketa hori, eta Agustin Larrea da enpresako burua eta geologoa eta geugaz daukagu gaurkoan. Agustin, egunon?
Bai, egunon denoi.
Agustin, egindu zuen azterlanaren ondorio nagusia da, Zaldibarko sabortegia barriro etorteko edo jausteko arriskua dagoala. Ze gradutako arrisku mailari buruz berbaz gabiz?
Bueno, hori guztiz eta zehazki ez da egia. Horre, berri bat azaldu da esanez, erori zeneko koefizientea 1,6 zela eta horrengoa 1,15 dela. Hau da, be txikiagoa, ez? Baina hori ez da horrela. Gure txostenean, gure txosten Eusko Jaurlaritzarentzat egina dago eta bere dituzte datu guztiak, ez? Baina guk esaten duguna txosten horretan da mugimenduak badaudela eta oraingo koefizientea ikusita nola dagoen mugimendu hoiek, ba 1,15koa da. Noski erori zenean koefiziente hori bata zen, bata edo txikiagoa erortzeko. Eta 1,6 datu famatu hori ez da erori zeneko datua, baizik eta bukatu zirenean obrak, estabilizitateko obra hori bukatu zenean, egindako txostenean ateratzen dan datua. Da datu estatikoa bakarrik, eh? Horrek ez du esan nahi, egiez zeko efiziente dukan. Horretarako beste gauza batzuk egin berkeo lirateke. Printzipioz, oraingo estabilitatea, lengua baino, hobea da. Horrek ez du esan nahi oraindik koefiziente on bat duenik sabortegiak.
Beraz, Agustin, jausteko arriskua badago edo ez?
Azterketa bat egin barko genuke sakonagoa. Mugimenduak badaude. Mugimendu horiek irakurketa egin ezkero hoien abiadura, ba oraindik ez dago arriskurik. Zer mugimendua bata baino gehiagoa da. Orduan printzipioz ez legoke egongo arriskuri. Zer gertatzen da? Ba, euriteak izan aldira. Bertedero horri adibidez falta zaio goiko geruza impermeablea jartzea. Beste arrisku batzuk ere badaude, adibidez zuteak egotea. Eta hori estalketa bat egin ezkero, gainera gauza hau derrigorrezkoa da jartzea, ba horrek ba txikiagotu egingo luke ba hor egon daitezkeen arriskuak.
Agustin, dinozu zuteak piztuteko arriskua dagoala, txostenean aitatzen dabe bai inguruko urak kutsatzeko arriskua egon badagoala, segaitik dagoz zuteak piztuteko eta inguruko urak kutsatzeko arrisku horrek. Zerk eragin da?
Vale, ba, bai, adibidez, ba betelanak edo residu hoiek ba daukaten materialeak ba daukate metanoa sortzeko aukera eta hori ikusi da erori zenean hainbat zute egon ziren eta materiala berdina da. Orduan arrisku hori badago eta gainera sortu aldira zute hoiek normalki, esan nahi dut ezer gertatu berezirik gertatu gabe. Ze metanoa sortzen denean metanoa da oso gas inestablea eta sortu aldira zuteak. Alde horretatik ba arriskua badago. Bestalde batetik zer gertatzen da? Ba euria egiten duenean euria zati bat alboetara dijoa, alboko mendietan kuneta batzuk daude egina, baina beste euria guztiz gainean jart eroritzen denean, ba claro, residuaren gainean dago. Horrek lizibiatuak sortzen ditu eta lizibiatu horiek ba norabait atera behar dira. Orduan kutsadura sortzen da. Hori itxi eskero dena, behetik itxita dago, goitik izten bada, baina lortzen duguna da ez lixibiatu gehiago sortzea euriarekin. Eta hori, lehen esan dudan bezala, derrigorrezkoa da egitea, eta gainera premiazkoa.
Agustin, egonkortze eta estaltze lanak egin dira sabortegian, zuek euste geruza bat jartea aholkatu dozue, zelango errefortzua beharko leuke ez orain egin izan diran lan horrek?
Bai, a ber, gauza bada geruza jartzea, ez? Eta esan dugu geruzak ba gauza asko onak dituela, ez? Lizibiatuak esortzeko, oxigenoa esartzeko barrura, eta oxigenoak ere lantzen du basuteak izatea, mugimenduak ere txikitzeko, baina ez da berez refuerzoko lan bat. Esan nahi dut horrek egingo duena da egonkortasuna eman zabortegiari. Gero aztertu beharko da, eta hori ere legeak esaten du, itxita gero, 30 urteak barru kontrolatu egin behar da zabortegi hori. Claro, hor kriston poltsa handi bat bezala jartzen dugu, tapatzen dugu, eta kitxo, eta hori gainera betirako da, ez? Orduan, alde batetik, ba, itxi egin behar da, ez sortzeko eslizibiatuak eta arrisku gehiago. Beste alde batetik, neurriak jartzen dira, auskultazio bezala ikusteko mugitzen ari den, ero ez. Eta horren eragueraz, ba, erabakia zerbait egin behar den, ero ez, estabilizazio aldetik, ero gero beste posibilitate ero aukerak izatea ba hor zerbait egiteko.
Ba, argi geratzen dena da, Agustin, zabortegi horrek ondino be, begira dunea edo kontrol bat baino gehiago behar da bazela, ez?
Bai, 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 hori argi dago eta gainera, ba pentsa, erori zenean, ba, azaroan euriak egin zituen pilo bat, ero txailan erotu zen, arrezkero ez dugu izan ia apenas euridik, eta, ba, bueno, ba, tokatu alda, lengu negua ere oso lehorra izan zen, eta, bueno, horrek ere lagundu dio, ba, zabortegiari, ba, geldirik egoten, ez? Okay. Orduan, beti daukagu arrisku hori, eta kontrolatu behar dugu, eta posible diren, eta derrigorrezko diren lanak, ba, berehala egin.
Agustin Larrea, geologia eta geonteknia Larrea enpresako buruta geologoa, eskerrik asko, Zaldibarren gertatzen dabilena ikasten edo ulertzen laguntzearen. Hurrengora arte.